En kanntu nokkrar veðurvísur, Sigvaldi?
Ég man það nú ekki. Ég held ég kunni enga. Lærði eina núna bara í fyrradagi. Draumvísa.
Já.
Það var maður, kunningi minn hér upp í Vesturúpi, hann. Hann draumdi það í vetur, held ég. Heldur en núna í vor. Að það kemur kona inn á í herbyggi til þess og segir Næsti vetur norðan verður nýstingskaldur. Hafís þekur flóan fríða, fönn og jökull allar hlíðar. Hann segist að vakna við og þótt vísan kuldaleg.
Já.
Og hvenær áttu þetta að hafa gerst?
Þetta gerðist núna í vetur.
Já.
Eða í vor. Já. Ég mann ekki nögi hvað hann sagði það. En þetta er sem sagt, ráðning hennar ef nokkur er, hún er ókomin.
Já. Já. Hvað heitir þessi kunningin?
Þetta er Valdimar Jónsson og býr á Þernumýri.
Já, hann er draumspekkur, já.
Ég það veit ég ekki en hann reyndi þetta.
Já.
Ha.
Já.
Já. Já.